Po přeslici 36. Om Mani Padme Hum. Sedím u notebooku, dívám se přes modré, bílé, červené, zelené a žluté vlaječky s buddhistickou mantrou se slabikami Om Mani Padme Hum, jak vyslovujeme my Češi, zavěšenými na okně do Pražského parku. Jsem doma. Pračka pere, ústřední topení hřeje, kašel trápí. Mantra, jež má zprostředkovat nejvyšší prožitek bytí, mi k sklidnění nepomáhá. Má hlava třeští horečkou i zážitky z cesty pojmenované adventurou. Bhútán na kole v pohodě, z které jsem se právě vrátila. Jsem plná dojmů, jsem nemocná, nadšená, vyřízená, šťastná. Na stole přede mnou leží dorje, neboli vajra, kterou jsme poslední večer dostali darem od našich bhútánských průvodců. Česky se tomu říká diamant, nebo krásněji hromoklín. Je to energetický zářič, který svým tvarem symbolizuje nejmocnější síly, jež se projevují ve všem, co existuje. Síly yin a yang. Ty jsou spojené v jediném bodě, v božské podstatě. Všechno tu začíná i končí. Hromoklín má pomáhat k meditaci, k otevření třetího oka a k vnitřní očistě. Má zničit všechnu nevědomost. Harmonizovat má i léčit. Tak do toho, Hrome. Číslo 8 symbolizuje v asijské kultuře štěstí. Tak proto se nás 4. listopadu 2019 sešlo na letišti Václava Havla k cestě do království štěstí 8 cyklistů. Že k sobě patříme, bylo jasné už na dálku. Prozradili nás obrovské krabice s koly, které jsme před sebou tlačili na vozíku. S některými účastníky cesty jsme se s mužem znali z loňska, kdy jsme na kole projížděli jižní cíp Jihoafrické republiky. Tehdy jsem si myslela, že to bude má první a poslední náročná cesta na kole do jiného světa. A teď tohle. Království Bhútán, na kole, a vymyslela jsem to já. Nebo spíš Katka Lhotová z Adventury, s kterou jsem si ujasňovala informace o jiné cestě jinam, a ona, když mi na všechno odpověděla, řekla nakonec: ale moje srdeční záležitost je Bhútán. A poslala odkaz na cykloputování v pohodě přes celou zemi. Kde vlastně Bhútán leží, musela jsem hledat v atlasu. Je vklíněn mezi dva obry, Indii a Čínu, respektive Tibet. Turisté ho zatím moc neobjevili i proto, že vláda po nich chce vysokou povinnou denní taxu a tím jejich příliv chytře reguluje. Za taxu poskytne ubytování v hotelu, včetně plné penze a vyškoleného průvodce, případně i řidiče s autem. Průvodce dostane každý, kdo do země vkročí. Cestovat na vlastní pěst vám nedovolí, nepustí vás tam. V království, kde si poslední král okleštil své pravomoci a předal je vládě, bylo televizní vysílání povoleno až v roce 1999 a internet v roce 2003. V celé zemi je ale zakázáno kouřit. Lidé taky musí chodit v krojích ze 17. století, rozhodně v pracovní době a ve škole. Trochu diktatura. Krajina a příroda, jak jsem si je vygooglila, vypadaly nedotčeně, průzračně, nádherně, mimo veškeré kategorie. I hned jsem zatoužila ještě jednou, naposledy překonat samu sebe, své strachy z létání, výšek, z neznámého, ze své kondice a věku a jet. Napsala jsem do práce muži, který strachy jako já netrpí. Jedeme do Bhútánu. Jedeme? A poslala mu Katčin odkaz. Napsal obratem. Jedeme. Při balení kol jsme se nepohádali. A já v noci před odletem dokonce naživo moderovala noční mikrofórum uvolněně. Jak to, když vždycky trpím cestovní horečkou? Brzy ráno nás laskavý kamarád, který jinak děsně nerad vstává, odvezl na letiště. Naložil dvě krabice s koly, dvě velké tašky a mého muže. Já se do auta nevešla. Jela jsem na letiště veřejnou dopravou jen tak s baťůškem na zádech a myslela na to, že za chvíli sednu do letadla do Istanbulu, pak do Dílí a do Třetice, pak přijde to nejstrašnější, let do bhútánského Paro. Na jediném mezinárodním letišti tam smí přistávat jen 12 pilotů světa. Byli mezi nimi i dva Češi. Pilot, kapitán, musí při přistání jako při slalomu proletět těsně kolem vrcholů hor, které jsou i 6000 metrů vysoké, a trefit se do úzkého údolí. Krátkou přistávací dráhu spatří až na poslední chvíli. V posledních 300 výškových metrů letí 50 metrů od kopce Om Mani Padmé Hun. Šeptám si zpětně sklidňující mantru, protože se to dozvídám až teď, kdy píšu tenhle fejeton. Kapitán se musí obejít bez pomoci navigačních přístrojů. Interference mezi povrchem země a horskými štíty, mezi různými tvary, které kolem údolí jsou, neumožňuje vyladit vysílače tak, aby pracovali spolehlivě. I proto jsou přílety i vzlety do Paro povoleny jen ve dne a za dobré viditelnosti. Až při přestupu v Dílí, kde jsme si museli vyzvednout a znovu odbavit kola na naši poslední cestu, jsme poznali, jak to na letišti Václava Havla probíhalo perfektně. Nejdřív Indové nemohli naše kola najít. Nejhůř se přece hledají největší zavazadla. Až po hodině běhání našeho českého průvodce Jardy Lhoty od jednoho zřízence ke druhému a nikdo nic nevěděl, se krabice s koly našly. Indové je pak nemohli nacpat dolů na skeneru ke kontrole. Než to nějak vymysleli, skener obsadili balíky s loveckými puškami. 4 hodiny, které jsme na přestup měli, málem nestačily. Nakonec jsme vítězně kráčeli k bhútánským aerolinijím Druk Air, kde se začínali houfovat další pasažéři. Jarda nás nechal jít k přepážce před ním, abychom nepropásli možnost dostat v letadle místa nalevo. Ta nám zaručí výhled na nejvyšší vrcholy světa. Jo, fakt jsme měli na vlastní oči vidět Himaláj a jeho nejvyšší vrchol, matku světa Čomolungmu, tedy nebeskou tvář Sagarmátu, prostě Mount Everest. Zatímco jsme se s našimi vozíky, skoly a taškami statečně drali davem k checkingu a přísně vyhlížejícím pracovníkům, kteří přidělovali místa k letu, jsme neustále opakovali left side please, left side. Jardovo kolo i tašku a pak i celého Jardu zaměstnanci Druk Air z prostoru k odbavení vyřadili. Neschodovalo se mu vízum s číslem pasu. Žádal na starý, jel s novým. A tak dál neletí. Co teď? Náš průvodce s 30letou zkušeností Jaroslav Lhota, co měl z Rovínka ten den na sobě tričko s nápisem Born to be quiet, zrozen k průvodcování, a měl nám v Bhútánu všechno zařídit, domluvit, naplánovat, vyřešit, s námi nepoletí. Co teď? Jak tohle dopadne? Dozvíte se v chystané knížce.